Καλημερίζω τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Κουκόλη, και σας και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας και για το χρόνο σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το θέμα που προλόγησα ως προς τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κύριε Δραγασάκη. Η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω. Έχει δεχθεί έντονη κριτική από την αντιπολίτευση, όχι μόνο από την αξιωματική, και από μερίδα μεγάλη φοιτητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ως προς τις θέσεις σας είναι γνωστές. Θα μπορούσαμε όμως να τις αποκρισταλώσουμε εντάχει και δεύτερον να πούμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να συνοηθούμε όλοι μαζί για τις αλλαγές στην παιδεία, οι οποίες χρειάζονται τομές, και να μην αλλάζουμε όταν αλλάζει η κυβέρνηση. Πολλό δε μάλλον όταν αλλάζει ο υπουργός μας στην ίδια κυβέρνηση.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ορισμένες αλλαγές που έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα απαιτούν, προϋποθέτουν μια συνέχεια ακριβώς, και για να υπάρξει συνέχεια χρειάζεται μια συνεννόηση. Πριν απ' όλα με τους φορείς που εμπλέκονται με στο θέμα. Εγώ το έζησα αυτό στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπου είχαμε το σχεδιασμό του ΕΣΠΑ, είχαμε τη δημιουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, είχαμε μια σειρά αποφάσεις που ξέραμε ότι η διάρκεια τους και η σημασία τους υπερβαίνει το χρόνο ζωής της όποιας κυβέρνησης. Και ακριβώς προσπαθούσαμε στο μέτρο του εφικτού να ενημερώνουμε, να κρατάμε ενημερή και την αντιπολίτευση και να είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες. Και ως ένα βαθμό αυτό το πετύχαμε, και αυτό το αναγνωρίζει και ο επόμενος Υπουργός στην Οικονομία. Αναφέρομαι εκεί που ξέρω τα πράγματα καλά. Τώρα, εδώ στην παιδεία, αυτό που μου κάνει εντύπωση σε σχέση και με το δικό σας θέμα, το δικό σας ερώτημα ακριβώς και σχόλιο, είναι ότι αυτό που βλέπω είναι ότι ό,τι και αν είναι αυτό που πάει να κάνει η κυβέρνηση, έχει απέναντί της τους Πριτάνιους, όλους νομίζω, τους καθηγητές ή πάρα πολλούς καθηγητές, ακόμα και καθηγητές που έχουν γνωστή πολιτική ταυτότητα και συνάφεια με τη Νέα Δημοκρατία. Τους φοιτητές, ακόμα και η αστυνομία σε ό,τι αφορά το επίδικο θέμα της αστυνομίας, έχει επιφυλάξει και διαφωνίες. Άρα φοβάμαι ότι η κυβέρνηση δεν λύνει προβλήματα, αλλά δημιουργεί τα προβλήματα του αύριο. Ακόμα λέει και αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, δεν θα δημιουργήσει ένα κλίμα ηρεμίας, ελευθερίας, αισιοδοξίας κλπ. Για την παιδεία μας και τα πανεπιστήμια και τις λειτουργίες, αλλά θα είναι μια ορολογιακή βόμβα. Επομένως, το μέτρο που υπάρχει, ας πούμε, ευχέρεια, αν και δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, ο Υπουργός δείχνει σαν να έχει υπογράψει κάποιο συμβόλαιο, ας πούμε, θα έπρεπε να λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα θέματα, κάνει ένα επανασχεδιασμό. Επαναλαμβάνω, αν το όποιος και όλοι μας έχουμε κάποια εμπειρία από πανεπιστήμια και την παιδεία συνολικότερα, επομένως εκεί ή λύνεις ένα πρόβλημα, έναν τρόπο βιώσιμο, ή βάζεις τις βάσεις για τα προβλήματα που θα έχουμε μετά. Και αυτό συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση.
Θεωρείτε πως οι αλλαγές αυτές δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν, όπως για παράδειγμα η ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος, θα υπάρξουν αντιδράσεις έντονες? Βλέπετε δηλαδή ένα κλίμα να έρχεται έντονο, το οποίο ίσως μας πάει και σε άλλους δρόμους?
Αυτό το οποίο γίνεται έχει πάσχει από πολλές απόψεις. Το Σύνταγμα μας ορίζει ότι τα ΙΗ είναι αυτοδιοικούμενα. Όταν λοιπόν εισάγεις μια νέα εξουσία μέσα στα πανεπιστήμια, που δεν είναι υπόλογη στη δομή του πανεπιστήμιου, αλλά είναι εξωγενής, όποιο και να είναι αυτό, δημιουργεί προβλήματα. Δεύτερον, ειδικά με την αστυνόμευση, από ό,τι τουλάχιστον έχουν πει και οι πλέον αρμόδιοι, δεν είναι κάτι συνηθισμένο σε όλο τον κόσμο. Στην Τουρκία ισχύει. Στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, έχουν βρεθεί άλλες λύσεις από τις ενδογενείς δυνάμεις του ίδιου του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα διάβαζα μία έρευνα που έγινε από το ίδιο το Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους λεγόμενους αιώνιους φοιτητές. Και πραγματικά εκπλήθεται κανείς όταν διαπιστώνει ότι πίσω από αυτό το τεράστιο θέμα και τη σημαία της κυβέρνησης περί αιώνιων φοιτητών βρίσκεται μία πραγματικότητα πολύ διαφορετική, πολύ μικρότερη σε έκταση και πολύ διαφορετική σε ό,τι αφορά τα αίτια της. Επομένως, φοβάμαι ότι η κυβέρνηση διαμόρφωσε κάποιες ιδεολειψίες με βάση τις οποίες προχωρεί, και βέβαια δεν πάβουν να υπάρχουν και απόψεις οι οποίες βλέπουν το Πανεπιστήμιο ως μια επιχείρηση, άρα θεωρούν ότι οι απόψεις αυτές, ότι όπως διοικείται μια επιχείρηση, μπορεί να διοικούνται και δημόσια, ας πούμε, ιδρύματα, τα οποία όμως έχουν άλλη αποστολή, εκπαιδευτική, ευαίσθητη κλπ. Άρα είναι στο λάθος κατεύθυνση συνολικά η κυβέρνηση.
Να πάμε στα του κορονοϊού και θα ήθελα να το σπάσουμε σε δύο κομμάτια. Την υγεία, την υγειονομική κρίση και την οικονομία. Θεωρείτε πως η κυβέρνηση έχει στηρίξει τελικά όσο θα έπρεπε το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Άκουγα χθες σε όλη τη χώρα και για παράδειγμα στην Πάτρα ότι θα αυξηθούν κατά πολύ κλίνες. Βέβαια από την άλλη θα έλεγε κάποιος ότι για να αυξηθούν οι κλίνες χρειάζεται και προσωπικό. Και από την άλλη άκουσα και χθες τον Κυριάκο Μητσοτάκη και προχθές τον κύριο Σταϊκούρα να μιλούν για τα συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί. Σήμερα όμως καταθυματάρχες εστίασης και έμποροι παραδίδουν τα κλειδιά τους. Τελικά, ποια είναι η αλήθεια κατά εσάς?
Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πάρα πολύ σοβαρή και δεν θεωρώ ότι πρέπει να προσεγγίζεται, ας πούμε, ειδικά το θέμα της πανδημίας με όλους, ας πούμε, ενός κομματικού ανταγωνισμού. Εμείς άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του το έχουμε δείξει αυτό από πέρυσι. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, διότι πια έχουμε πίσω μας ένα χρόνο και όλοι μας και ο κόσμος και οι πολίτες βγάζουν συμπεράσματα. Και αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι, όχι από την αρχή, αλλά από τον Μάιο, τον Ιούνιο πέρυσι και μετά, έχουμε μια κυλιόμενη αποτυχία. Δηλαδή η κυβέρνηση ό,τι είπε έχει διαψευστεί. Κάθε αισιόδοξο σενάριο και για την εξέλιξη της πανδημίας και για τον θωράκιση του ΕΣΥ, αλλά από την άλλη μεριά και για την οικονομία, ζούμε διαρκώς διαψεύσεις. Και χθες τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός? Είναι, λέει, το τελευταίο μίλι, το τελευταίο χιλιόμετρο και τον Απρίλιο θα είμαστε ωραία. Πού το στηρίζει αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός? Εδώ όλος ο κόσμος ζει μια νέα αγωνία, διότι ειδικά στην Ευρώπη, διότι η μετάδοση του ιού είναι αυτή την οποία βλέπουμε έντονη, ότι εμφανίζονται μεταλλάξεις, άλλες από τις οποίες αντιμετωπίζονται από τα εμβόλια, άλλες όπως η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη δεν αντιμετωπίζονται. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι τα πράγματα παραμένουν αβέβαια, διότι μπορεί να έχουμε και νέες μεταλλάξεις. Εδώ λοιπόν δεν ζούμε μια κατάσταση που να πρέπει ο ένας να παρηγορεί τον άλλο και να λέμε ωραία λόγια, μην ανησυχείς, μπορεί και θα περάσει. Βεβαίως κάποια στιγμή θα περάσει, αλλά είναι μια κατάσταση που απαιτεί ρεαλιστική και υπεύθυνη αντιμετώπιση, αδιάγνωσή της, απαιτεί πρόνοια και πρόληψη. Είπατε για τις ΜΕΘ, έστω και τώρα, αλλά δεν έπρεπε να γίνουν νωρίτερα κάποια πράγματα? Τρίτον, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά κινδυνεύουμε όλοι να γίνουμε ειδικοί. Ακούμε από τους ειδικούς ότι οι βασικές εστίες είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι οι χώροι εργασίας ότι δεν παίρνουν μέτρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρξαν πράγματα που δεν έγιναν, έτσι, και αυτά έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Επομένως, εγώ νομίζω πρέπει να είμαστε πολύ ανήσυχοι και με την έννοια αυτή να κάνουμε ό,τι χρειάζεται, ούτως ώστε να μην επιδεινώσουμε το πρόβλημα. Διότι ακριβώς ζούμε αυτή την αποτυχία και δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στο ότι η κυβέρνηση τα κάνει σωστά. Βλέπουμε και άλλα παράξενα πράγματα, ότι σε μια τόσο μεγάλη κρίση δεν θα πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια, δεν θα πρέπει να ξέρουμε τι λένε εσωτερικά και επιδημιολόγοι, γιατί τα πρακτικά να είναι τόσο απόρριτα και να μην υπάρχει μια δημόσια συζήτηση των εναλλακτικών σεναρίων, των κινδύνων που υπάρχουν, των μέτρων που ενδεχομένως πρέπει να συζητηθούν ευρύτερα. Δεν θα πρέπει η Επιτροπή αυτή να διευρυνθεί? Δηλαδή, σεβόμαστε όλοι τους λοιμοξιολόγους, αλλά εδώ μιλάμε ένα πρόβλημα που η διαχείρισή του απαιτεί ιατρικές γνώσεις, ψυχολογικές γνώσεις, οικονομικές και κοινωνικές γνώσεις, και ακριβώς έχει προταθεί από αρκετούς να υπάρξει ένας ανασχεδιασμός, ανασύνδεση της Επιτροπής και ανασχεδιασμός της πορείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσφέρθηκε μάλιστα ως αξιωματική αντιπολίτευση να βοηθήσει. Ο πρόεδρος μας έκανε προτάσεις που έφταναν μέχρι και συμβούλιο αρχηγών να συζητήσει το θέμα και κοινό υπουργών να αναζητήσουμε. Αλλά το πρόβλημα, πρέπει να πω, είναι και ευρωπαϊκό, δεν είναι μόνο εθνικό. Δηλαδή η όλη Ευρώπη απέτυχε στο μοντέλο που επέλεξε και κυρίως απέτυχε στο σχεδιασμό και την έγκαιρη προμήθεια των εμβολίων.
Ήταν η επόμενη μου ερώτηση για τα εμβόλια, διότι παίζουμε άμυνα με τα μέτρα, χρειάζεται και επίδεση με το εμβόλιο, αλλά δεν βλέπουμε να έρχονται.
Το σχόλιο που θέλω να κάνω εδώ είναι, μας έλεγαν ότι ζούμε ένα πόλεμο και το είχαν πει και Ευρωπαίοι και εδώ, ότι αυτό που ζούμε είναι ένας πόλεμος. Πώς γίνεται λοιπόν να έχουμε πόλεμο από τη μία πλευρά και από την άλλη να μην παίρνονται πολεμικά μέτρα? Πολεμικό μέτρο δεν θα ήταν να αξιοποιηθούν οι διεθνείς συμφωνίες που υπάρχουν και που επιτρέπουν σε τέτοιες συνθήκες να αρθεί το καθεστώς της πατέντας, σε συνεργασία πάντα με τις εταιρείες που έχουν την σχετική, ας πούμε, πατέντα, είτε με διάφορους τρόπους μπορεί να γίνει αυτό, ούτως ώστε η παραγωγική δυνατότητα που υπάρχει αλλά ανήκει σε άλλες εταιρείες να μπορέσει να αξιοποιηθεί. Δηλαδή το πρόβλημα που έχουμε τώρα είναι ότι τα εργοστάσια που έχουν οι συγκεκριμένες εταιρείες που έχουν την πατέντα του εμβολίου δεν αρκούν για να παράξουν γρήγορα τα εμβόλια. Άρα η λύση εδώ θα ήταν αυτή η παραγωγή να μπορέσει να, το εμβόλιο αυτό να μπορέσει να παραχθεί και από άλλα εργοστάσια άλλων εταιριών μέσα σε ένα πλαίσιο ελεγχόμενο βεβαίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Και αυτό το τονίζω, διότι ακόμα και αν έρθει το εμβόλιο σε εμάς και όλη η Ευρώπη εμβολιαστεί, αν δίπλα η Αφρική είναι χωρίς εμβόλια ή ο κόσμος όλος, δεν θα έχουμε, ας πούμε, τελειώσει, διότι για να υπάρξει ασφάλεια πρέπει να μην υπάρχει πουθενά ο ιός.
Να πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, τα ισοκομματικά.
Ας είχαμε για τα οικονομικά, ναι. Απλώς επειδή με ρωτήσατε και δεν προλάβαμε.
Ναι, βεβαίως.
Μου επιτρέπετε. Εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα. Η κυβέρνηση κινείται με δύο εργαλεία, το πω έτσι, με τρία. Το ένα είναι τα έκτακτα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Το δεύτερο είναι η έκθεση Πισαρίδη, όπως λέγεται, που είναι η γενική στρατηγική κατεύθυνσή της. Και το τρίτο είναι το σχέδιο ανάκαμψης. Πρέπει λοιπόν να σας πω το εξής. Η έκθεση Πισαρίδη λειτουργεί ως επιταχυτής της καταστροφής. Δηλαδή δεν το αναλύω τώρα, αλλά δεν έχει δηλαδή μια λογική πώς να στηρίξουμε μικρομεσαία επιχείρηση, πώς να αποτρέψουμε, ας πούμε, φαινόμενα. Είναι να τα επιταχύνουμε, διότι έτσι θα γίνει μια καθαρή οικονομία. Το σχέδιο ανάκαμψη αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν προβλέπει μικρή επιχειρηματικότητα. Και τα έκτακτα μέτρα κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Άρα δεν υπάρχει με αυτή την κυβέρνηση σχέδιο ανάκαμψης της κοινωνίας και της οικονομίας. Δεν υπάρχει απάντηση στο ερώτημα μετά τις αναστολές τι θα έρθει. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο και πρέπει ακριβώς αυτό να συστηθεί και να συνειδητοποιηθεί, ότι δεν μπορούμε να ζούμε διαρκώς μόνο με έκτακτα μέτρα. Κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο πώς περνάμε από τα έκτακτα μέτρα σε μια μόνιμη πολιτική ανάκαμψη.
Σαφές. Να πάω στα του ΣΥΡΙΖΑ. Επιχειρήσα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ακόμα επιχειρείται, βέβαια ο κορονοϊός μας έχει αλλάξει εν πολύ στην καθημερινότητά μας, την αντιστήγηση των ποσοστών σας, των υψηλών ποσοστών σας, με τη βάση η οποία ήταν ακόμη αδύναμη. Πώς κυλά αυτή η διαδικασία, εγγράφονται μέλη, και αν πλέον θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ακολουθήσει μια στρατηγική ανασύνταξης, ενδυνάμωσης, μιας νέας ίσως ιδεολογικοπολιτικής πλατφόρμας, καλύτερης επικοινωνίας του προγράμματος του με τους πολίτες, και αν θεωρείτε πως η διεύρυνση και μάλιστα οι συνομιλίες με όμορους χώρους όπως για παράδειγμα το κίνημα αλλαγής θα πρέπει να συνεχιστούν, να ενδυναμωθούν ή και να υπάρξει μια συνεργασία σε προεκλογικό και μετεκλογικό επίπεδο.
Πολλά τα ερωτήματα. Ναι. Να πω ότι σίγουρα ο κορονοϊός και το lockdown και όλη αυτή η κατάσταση έχει επιβραδύνει την υλοποίηση του σχεδίου μας. Είναι προφανές, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις την άμεση την προσωπική επαφή, παρόλο που πρέπει να πω ότι η τεχνολογία, έστω οι διαδικτυακές συζητήσεις, επιτρέπουν μια στοιχειώδη, ας πούμε, λειτουργία, και σε ορισμένες περιοχές όπως τα νησιά είναι και μια λύση, μια πρακτική λύση. Αλλά σίγουρα μας έχει επιβραδύνει το σχέδιό μας. Το σχέδιό μας είναι το εξής. Καταρχήν εμείς έχουμε μια μοναδική, θα έλεγα, στον κόσμο έτσι εμπειρία από το 12, να αρχίσω από τότε και μετά, συν η κυβέρνησή μας. Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο έκανε ένα ολοκληρωμένο απολογισμό, με μια προσπάθεια ακριβώς να δούμε τι έγινε, να ερμηνεύσουμε το τι έγινε, να βγάλουμε μαθήματα για το μέλλον, και με βάση λοιπόν αυτά τα μαθήματα έχουμε ένα σχέδιο το οποίο προβλέπει διάφορα πράγματα. Το ένα είναι αυτό που είπατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πια πρέπει να γίνει ένα κόμμα αντίστοιχο με τις υποχρεώσεις του. Οι υποχρεώσεις του είναι να διεκδικεί στην κυβέρνηση, αλλά δεν μπορεί να έχει αυτή την μικρή οργανωτική δομή. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο, μαζικό, με στενούς δεσμούς με την κοινωνία, με διεύρυνση και αναβάθμιση ταυτόχρονα. Εδώ έχουν γίνει βήματα, αλλά το κύριο έργο είναι μπροστά μας να γίνει. Το δεύτερο είναι πρόγραμμα, το πρόγραμμα και γενικό στρατηγικό, διότι αυτά που ζούμε σήμερα, δηλαδή οι πανδημίες, η κλιματική αλλαγή, η τέταρτη δημιουργική επανάσταση, απαιτούν λύσεις στο τώρα, αλλά και στο σήμερα, αλλά και στο αύριο και στο μεθαύριο, θα έλεγα. Και ακριβώς τώρα είμαστε στη φάση που θα δημοσιοποιηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα στις βασικές του στρατηγικές γραμμές και θα ακολουθήσουν οι εξειδικεύσεις. Πρέπει ως κυβερνητικό κόμμα σε εμβληματικές αλλαγές να προετοιμαστούμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή το τι θα κάνουμε να είναι γνωστό από τα πριν και συζητημένο με τον κόσμο. Το τρίτο είναι αυτό που λέμε κοινωνικά υποκείμενα. Δηλαδή δεν μπορείς να κυβερνάς, και μάλιστα αν θέλεις να κυβερνάς με τρόπο προοδευτικό, χωρίς την κοινωνία και χωρίς την έκφραση της κοινωνίας. Άρα εδώ πρέπει να δούμε πώς θα αναζωογονήσουμε το συνδικαλιστικό κίνημα, άλλες μορφές έκφρασης του κόσμου, πώς θα δημιουργήσουμε θεσμούς συμμετοχής και παρέμβασης της ίδιας κοινωνίας. Και ακόμα ένα κεφάλαιο μεγάλο είναι το θέμα της αξιοπιστίας. Εμείς το λέμε και νομίζω το κάνουμε, αν και πάντα αυτό είναι, πρέπει να το επιδιώκει κανείς, να γίνει το και καλύτερος. Εμείς θέλουμε και ως αντιπολίτευση να είμαστε μια αντιπολίτευση διαφορετική από αυτή που ήταν η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό το δείξαμε και στην πανδημία και στα θέματα τα ελληνοτουρκικά κλπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε κριτική, δεν πρέπει να κάνουμε κριτική, μάλιστα αυστηρή, αλλά πρέπει να την κάνουμε την κριτική από τη σκοπιά μιας δύναμης που αύριο μπορεί να είμαστε εμείς κυβέρνηση, άρα αυτά που θα πούμε τώρα θα πρέπει να ελέγχονται και με την δυνατότητα να τα υλοποιήσουμε αύριο μέσα στο δικό μας σχέδιο. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει ένα σχέδιο ευρύ που προβλέπει, αφορά και το κόμμα και πώς θα μπορέσει να παίξει ένα ευρύτερο ρόλο σπήρωσης μιας ευρύτερης προοδευτικής συμμαχίας και το πρόγραμμα και ευρύτερα την ενεργοποίηση της κοινωνίας από τώρα στο να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του αύριο, οι οποίες δεν θα είναι και εύκολες, δυστυχώς. Ενώ είχαμε πετύχει κάποια ανάκαμψη και είχαμε αφήσει και κάποια αποθέματα, βλέπετε τώρα τα πράγματα οδηγούνται πάλι σε καταστάσεις που δεν ξέρει κανείς και πού θα βγάλουν.
Μιλάτε με τον Γιώργο Πανδρέου? Όχι, προσωπικά λέω, σαν ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν ξέρω να υπάρχει κάποιος θεσμοθετημένος τρόπος. Γενικά να πω το εξής, επειδή με ρωτήσατε την κυρία Κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται στην κοινωνία με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και προτείνει τις λύσεις του. Άρα υπάρχει, πώς να το πω, υπάρχει μια αντικειμενική ανάγκη επαναπροσδιορισμού της θέσης όλων. Εάν δηλαδή προτάσουμε το θέμα της δημοκρατίας, εάν προτάσουμε το θέμα των ανισοτήτων και της αντιμετώπισής τους, αν θέλουμε η μετάβαση πράσινη να γίνει με δίκαιο τρόπο και ο ψηφιακός μετασχηματισμός να γίνει χωρίς αποκλεισμούς, τότε είναι ευθύνη και του Γιώργου του Παπανδρέου, επειδή το είπατε, και του Κινάλ, το οποίο αναφερθήκατε, και του Μέρα και του Κουκουέ και όλων των κομμάτων να προσδιορίσουν τη θέση του σε σχέση με αυτά τα προβλήματα. Έτσι θα φανεί αν υπάρχει χώρος και δυνατότητα συγκλήσεων, που εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ή πρέπει να υπάρξει. Δεν νομίζω ότι με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να υπάρξουν λύσεις προοδευτικές αυτά που είπα. Αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνει με όρους δικών μας επεμβάσεων στα ιστορικά των άλλων κομμάτων. Πρέπει ο κάθε χώρος να δει, να αναμετρηθεί με τα προβλήματα αυτά και να δώσει τη δική του προοπτική.
Επειδή
η δυνατότητα, η πραγματική.
Επειδή συζητάμε, με την ερώτηση αυτή να σας αποδεσμεύσω, για την αλλαγή του εκλογικού νόμου στην τοπική αυτοδιοίκηση, μάλιστα προ λίγων ημερών τα είπα και με τον κύριο Βορύδη, τον Υπουργό Εσωτερικών. Πρώτον, πώς κρίνετε τις αλλαγές, διότι μίλησε για ένα μπάχαλο στην τοπική αυτοδιοίκηση με τις αλλαγές τις δικές σας και με την απλή αναλογική ο κ. Βορύδης, και δεύτερον, είστε έτοιμοι να στηρίξετε και να ενδυναμώσετε δικούς σας υποψηφίους σε όλους τους δήμους και σε όλες τις περιφέρειες προφανώς? Διότι τώρα τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να εκλεγεί δήμαρχος της περιφερειακής την πρώτη Κυριακή.
Καταρχήν, πόσο είπατε αυτή τη φράση, δεν την άκουσα. Αν ο κ. Βορύδης μιλάει για μπάχαλο, ας εξηγήσει στους δημάρχους και στους δημότες τι έγινε με το πρόγραμμα Φιλόδημος και τι έγινε με όλη αυτή την περιπέτεια. Υπήρχε ένα πρόγραμμα που λειτουργούσε. Γιατί ο προηγούμενος υπουργός το κατάργησε και άλλαξε απλώς το όνομά του χωρίς να δημιουργήσει και πόρους? Και αυτή τη στιγμή όπου πάμε, ενώ πριν όπου πηγαίναμε δήμαρχοι, ανεξάρτητα από κόμμα, μας εκφράζανε θετικά, κάνανε θετικές κρίσεις για την προηγούμενη, ας πούμε, πολιτική που είχαμε με το Φιλόδημος και άλλα μέτρα, σήμερα η κατάσταση είναι εντελώς αντίστροφη. Κοιτάξτε, ακούω και εγώ διάφορα. Υπάρχει μια αρχή που η αρχή είναι η ισοτιμία της ψήφου. Εάν θέλουμε λοιπόν οι πολίτες ψηφίζοντας η ψήφος να είναι ισότιμη, το μοντέλο το εκλογικό που το διασφαλίζει αυτό λέγεται απλή αναλογική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί πέρα, εάν ο κύριος Βοήδης ή όποιος διαπιστώνει ναι μεν αυτό θα έπρεπε να ισχύει, αλλά υπάρχουν και προβλήματα κυβερνησιμότητας, τότε θα έπρεπε να συζητηθούν τα προβλήματα κυβερνησιμότητας. Εδώ αυτό το οποίο συμβαίνει είναι με αφορμή τα όποια προβλήματα εντός ή εκτός εισαγωγικών, έχουμε μία επίθεση προς την ίδια την αρχή της ισοτιμίας της ψήφου. Άρα η όλη επιχείρηση, κατά την άποψή μου, δεν εντάσσεται σε μία αγωνία βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας αυτοδιοίκησης, αλλά εντάσσεται σε ένα γενικότερο μοντέλο αυταρχικής διακυβέρνησης που έχει αυτή η κυβέρνηση και το οποίο το ζούμε και στην παιδεία, όπως λέγαμε πριν, και στις απαγορεύσεις συναθρήσεων κλπ. Και στην αξιοποίηση γενικά της κρίσης, της πανδημίας, ως ευκαιρίας, όπως λένε. Και δεν σας κρύβω ότι προσωπικά συμμερίζομαι τις απόψεις εκείνων των πολιτικών αναλυτών και επιστημόνων που φοβούνται ότι η κυβέρνηση αυτή, αν την αφήσουμε βεβαίως, θα είχε ως στόχο να δημιουργήσει ένα νέο καθεστώς που θα μας θυμίζει δεκαετίες του 50 και του 60, λέει, με έντονο το στοιχείο του αυταρχισμού και της ανελευθερίας.
Κατανοητό. Και υποψήφοι σε όλους τους δήμους, ξανά.
Βέβαια, κοιτάξτε τώρα, αυτά που είπαμε πριν για το σχέδιο διεύρυνση αλλά
μεγάλο κόμμα που λέμε,
θα πρέπει να εκφραστεί, θα έλεγα, προνομιακά στην αυτοδιοίκηση. Εδώ έχουμε ένα παρελθόν με θετικά στοιχεία αλλά και με ελλείψεις, ακόμα και λάθη, και ακριβώς θα είναι μια ευκαιρία, πιστεύω, για το ΣΥΡΙΖΑ να αξιοποιήσει όλες αυτές τις εμπειρίες και να διαμορφώσει μια νέα προσέγγιση στο θεσμό της αυτοδιοίκησης, όχι μόνο από την άποψη των εκλογών, αλλά και τι θέλουμε να κάνει η αυτοδιοίκηση σε αυτή τη νέα συνθήκη στην οποία μπαίνουμε, όπου μπορεί να υπάρχει πάλι η παγκοσμιοποίηση, αλλά θα αυξηθεί ο ρόλος της τοποκεντρικής ανάπτυξης, όπως λέμε, των τοπικών αλυσίδων αξίες, των τοπικών αγορών, των τοπικών προϊόντων, των τοπικών διαδικασιών ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και σε αυτό πάντως η αυτοδιοίκηση είναι κλειδί. Είναι το κλειδί, ας πούμε, για το.
Κύριε Δραγασάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας συνέχεια. Καλημέρα.
Γεια σας.